Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкекте 2-ші Стокгольм кинофестивалі ашылды. Шыңғыс Айтматов күндері шеңберінде кеше Қырғызстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдер киногерлерінің 2-ші Стокгольм фестивалі басталған туралы Азаттық радиосына осы елдің мәдениет және ақпарат министрі Султан Раев хабарлаған. Фестиваль шымылдығы биылғы Еуразия кинофестивалінде гран-при жүлдесін жеңіп алған қазақ режиссері Ардақ Әмірқұловтың «Қош бол, Гүлсары» картинасымен түрілді. Фильм Шыңғыс Айтматовтың «Гүлсары» повесінің желісімен түсірілген Стокгольм фестивалі 26 қазанға дейін жалғасады. Қаржы дағдарысына қатысты әлемдік саммиттер өткізілуі керек. Мұндай ғаламдық саммиттерді өткізу туралы ұсынысты АқШ президенті Джордж Буш пен Еуроодақ жетекшілері жасады. Сенбі күні Джордж Буш Франция президенті Николя Саркози мен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездескен болатын. Осы басқосуда қаржы дағдарысы қайталанбас үшін әлем жетекшілері қажетті шараларды шұғыл қолға алу керектігі жөніндегі жоспар жайында сөз болғандығын Джордж Буш журналистер алдында айтты. Джон Маккейн Барак Обаманы Еуропаның социалистік лидерлерімен салыстырды. Республикандықтар кандидаты Джон Маккейн президенттік сайлау науқанындағы бәсекелесі демократ Барак Обаманы еуропалық социалистік басшылар сияқты салықты өсіріп, байлардың ақшасын кедейлерге бергісі келеді деп айтты. Кейінірек Сент-Луиста 100 мың адамның алдына шыққан Обама Маккейннің бұл айтқандарын сайлаушыларды адастыру деп бағалады. Соңғы мәліметтерге қарағанда Обама Маккейннен 6% алда келеді. Америкадағы президенттік сайлау 4-ші қарашада өтеді. Пәкістан әуе шабуылдарында 60 бүлікші өлтірілді. Елдің солтүстік батысындағы мазасыз Сват аймағында Пәкістан күштері тәліп бүлікшілерінің жаттығу лагерлері мен бекіністерін талқандаған. Қауіпсіздік күштерінің тағы бір ресмиі 60 тәліп бүлікшінің көз жойылғандығын растаған. Ауғанстанда тұрақтылық қызметі жалғаса береді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд халықаралық қауымдастықтың Ауғанстандағы тұрақтылық қызметін аяғына дейін жеткізу мүмкіндігі әлі де бар деп атап көрсеткен Sunday Times басылымындағы мақалада. Миллибанд халықаралық күштердің ауған институттарымен бірлесе атқарып жатқан іс-шаралары тәліптерді тықсыра түсетін болады деп сипаттаған. Асо Жапония Ауғанстанда қызметін жалғастыра беру тиіс дейді. Кеше Жапония премьер-министрі Таро Асо жапондық теңіз әскерінің Ауғанстандағы даулы қызметінің жалғасуына қолдау білдіретіндігін айтты. Ауғанстанда Жапонияның әскері тұрған жоқ, бірақ үнді мұхиты арқылы Жапон теңіз әскерлері Ауғанстандағы АқШ бастаған халықаралық күштерге қажетті жабдықтар жеткізумен айналысады. Жапон әскерлерінің қызмет мерзімі қаңтар айында аяқталады, асы оны әрі қарай ұзартуды қалайды. Еуроодақтың Косоводағы қызметі жақын арада басталады. Еуроодақтың Косоводағы полиция және әділет қызметінің жетекшісі Ювес де Кермабон қызмет алдағы 2 айдың ішінде толық қуатымен іске кіріседі деп атап көрсетті. Бірақ бұл өздерінің орналасуына Косоводағы серб басшылығы көрсетіп жатқан қарсылықты жеңуге тікелей байланысты деп айтқан ол. Косовоның этникалық басым албандары осы жылдың ақпан айында Сербиядан өз тәуелсіздігін жариялағандығы белгілі. Алайда Косовоның солтүстігіндегі серб басшылықтары мен Сербия үкіметі бұл тәуелсіздікті мойындаудан бас тартқан болатынды. Британия қорғаныс министрі Иракқа барды. Британия жаңа қорғаныс министрі Джон Хаттон Бағдаттағы кешегі бірінші сапарында Ирақ премьер-министрі Нури әл-Малекимен кездесті. Олар Ирақтың оңтүстігіндегі Басраға жақын жерде орналасқан британиялық 4000 әскердің келешегі жайын талқылауы тиіс болатынды. Өткен аптада Нури әл-Малеки Ирақ Британия күштерін бұдан әрі қажет етпейді деп айтқанды. Дегенмен де Британия АқШ пен Бағдат арасында жасалған екі жақты келісім сияқты өз әскерлерінің осы жылдың соңында мерзімі аяқталғаннан кейін де Ирақта қалуына Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мандаты ұзартылуын қалайды. Оңтүстік Осетия полициясына оқ атуға бұйрық берілді. Грузияның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетияның полициясына қарсы оқ атылса, оларға да қару қолдануға мұрсат етілді. Оңтүстік Осетия ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Михаил Минзаев Грузия күштері тарапынан арандатушылық болуы мүмкін, сондықтан үкімет офицерлердің босқа құрбан болуына жол бермейді деп атап көрсеткен. Мұндай мәлімдеме сенбі күні этникалық грузин ауылында болған қақтығыстан кейін жасалды. Оңтүстік Осетияның сепаратистік үкіметі сонымен қатар Ресей күштері кеткен соң Оңтүстік Осетия аймағының сыртындағы Грузия территориясын бақылайтын Еуроодақ бақылаушыларын грузияшыл деп сынаған болатын. Кеше АқШ ұшыру тиіс болған ғарыштық зерттеу аппаратының міндеті күн жүйесінің деректерін жинау. Жұлдыз аралық шекара зерттеушісі деп аталатын бұл аппарат ғарыш кеңістігінде 2 жыл бойына гелиосфераның шекаралық аймағын зерттейтін болады. Әзербайжан орталық сайлау комиссиясы Алиевтің жеңісін растады. Келіп түскен соңғы хабарға қарағанда Әзербайжанның қазіргі билік басындағы президенті Ильхам Алиев өткен дауыс берулерде айқын басымдықпен жеңіске жетіп қайта сайланған. Орталық сайлау комиссиясы Алиев сайлаушылардың 88,173% дауысына ие болды деп хабарлады. Әзербайжандағы 5 бірдей оппозициялық партия әділ және еркін болмайды деп президенттік сайлауға байкот жариялағанды. Халықаралық бақылаушылар Әзербайжандағы президенттік сайлау халықаралық талаптарға сай болмады деген бағасын берді.